supplement this with some motion of having in the column. I still am aware of. Мухаммед Ахметұлы Қонаев адамының есімі бүкіл қазақ халқына, соның ішінде өнер адамдарына ерекше ыстық екені баршаларыңызға белгілі. Мен Димаш атамен алғашқы кездесуім депутат кезінде болды. Ол кісінің секретарь психологы еді. Содан кейін қашан да болса ол кісі бізді әрқашанда біздің осы өскендерімізге қуанып өзінің ілтипатымен беріп отырады. Ал димекен атының президенттен шыққаннан кейін мен ол кісімен әрине былай қарым қатынасым кішкене жиырақ болды. Димекен атына үш кісен мұра өнегелік өмір қалдырып кетті. Ол кісінің заманында қазақ өнерінің мәдениеті жоғары биікке көтерілді. Енді осы көптеген ғимараттар салынды. Әр тұлғалар өз заманына лайық бағаланды. Тар заманда қиын уақытта Мұхаммед Ахметұлы өз халқының жүрегінен жол таба берді. Ақыл парасатымен халыққа адал қызмет істеді. Енді біздің димекеннің сондықта да жарқын бейнесі күн өткен сайын халықтың жанында жадырап отырады. Бүгінгі жиын соның айқын деп түсінемін. Құрметті Бірінші Сұлтан әкімшілігі, бүгін жиынға келіп қатысып отырғаныңыз баршалығыңыз үшін үлкен мерей. Алған алғалы бері сіз өзіңіз талай ұлы тұлғаларды тірілттіңіз. Бұл сіздің биік парасатыңызбен жатыр келген өнегелі ісіңізді білеміз. Әсіресе сіздің өнер мен мәдениетке деген қамқорлығыңызды біз ерекше сезінеміз. Бір ғана астананың өзінде қаншама өнер ошақтары шаңырағын көтерді. Олардың барлығы еліміздегі таланттарды шақырып жағдай жасады. Алматыдағы барлық театрлар күрделі жөндеуден өтті. Біздің көптеген жөндеу көрмеген республика сарайымызда қаншама керемет жарқырап отыр. Соның өзі барлығы сіздің қолдауыңызбен келіп отыр. Қазақ өнерінің шаңырағы, қамыр шаңырағы, бүгінгі біздің отырған Абай атындағы опера жинағы театрымыз қаншама жыл жөнделіп отырып, мінекей біздің Қазақстанда ең әдемі ғимарат болып шықты. Нағыз адам баласы рухани азық алып, осында рухани демалуға мүмкіншілік бар. Кеше ғана зиялы қауымды жинады. Келелі кеңес өткіздім. Ғылым мен білім, мәдениет пен әдебиет қайраткерлері сіздің айырым қамқорлығыңызды көреді. Сізге өнер адамдарының атынан шексіз рахмет, ризашылығымды білдіремін. Алғыс айтамын, абыройын асқақтай берсін, ардақ берді. Еліміз аман болсын, жерімізде тыныштық болсын, аспанымыз ашық болсын деген мақсаттарымызға үлкен абырой мен жетелік алайық. Біздің Димаш атамыздың 300 жылдық мерейтойы құтты болсын.